Kgaolo 75 Go mokaedi e opelwe ka molodi wa o seka wa ntshenya Pesalema ya ga Asafe Pina Re gontsetsa ditebogo wena modimo Re gontsetsa ditebogo o gaufi le rona e bile batho ba bolela ditiro tsa gago tse di gakgamatsang Oare fa ke tlhomile nako ke a tlhola ka tekatekano Fa lefatshe le banni botlhe ba lone di ne di nyerologa, ke nna yo ke neng ka dira gore dipilara tsa lone di tiye. Ke raya ba ikgodisang kere, lo seka lo ikgodisa, le ba ba busula kere, lo seka lo ikgodisa ka ntlha ya nonofo ya lona. Lo seka lo ikgodisa ka gonne lo nonofile thata kgotsa lwa bua ka mabela. Gonne go ikgodisa ga go tswa kwa botlhaba kgotsa kwa bophirima kgotsa kwa borwa. Gonne modimo ke moatlhodi. O kokobetsa motho yo mongwe a bo a godisa yo mongwe. Gonne mo seatleng sa ga Jehova go na le senwelo. Beini e phoka lefulo ebile e tswakantswe sentle. Ruri o tla e tsholola. Mme batho botlhe ba ba busula mo lefatsheng ba tla enwa. Tota le maritsa a yone. Mme fa e le nna, ke tla bua ka gone ka bosakhutleng. Ke tla opelela modimo wa ga Jakobe dipako. Gonne are, ke tla fedisa nonofo yotlhe ya batho ba ba busula. Le fa go ntse jalo, nonofo ya basiami e tla oketsega.